Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Tikėjimas ir kultūra. Ir šiandien kalbėsime apie bažnytinio paveldo muziejuje atidarytą parodą. Šventinė parodos ekskursija gruodžio 31 dieną buvo atidaryta ši paroda, kuri vadinasi Buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija. Apie Vilniaus benediktinės, jų atsiradimo aplinkybės Vilniuje, apie šios vienuolijos istoriją, apie tai, kaip gimė idėja atidaryti parodą, kas joje eksponuojama, kas kviečiami apsilankyti, apie visą tai šioje laidoje. Ir man malonu pristatyti Vilniaus Marijos radijo studijoje esančią viešnę, tai yra viena iš šios parodos kuratorių, Karolina Koroliova Barkova. Labą dieną.
Labą dieną.
Šį kartą Tikėjimas ir kultūra laidą vedu aš, Rimas Macevičius. Taigi, Karolina, kaip kilo mintis atidaryti parodą Buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija? Kaip gimė ši idėja ir kokiamis aplinkybėmis gimė paroda?
Tai nepaisant to, kad paroda buvo atidaryta 24 metų pabaigoje, mintis apie parodą klaidžio bažnytinio paveldo muziejuje jau seniai. Galiu pasakyti, kad net kelias, gal 3-4 metus tiek laiko buvo prie tos parodos dirbama, nors aišku, paskutiniai metai buvo labiausiai intensyvus. Ir pati idėja kilo dar direktoriaujant muziejui Sigitai Mažylienei Maslauskaitei, kai jinai kartu su daktaru Liudu Jovaišu, istoriku, nuvyko į Žarnoviecą, kur savo akimis jie pamatė tą vilnietišką ten esantį paveldą. Ir iš to matyt kilo noras papasakoti apie vilnietišką paveldą, apie jos klaidą, ir Žarnoviec yra įsikūręs benediktinių vienuolynas, kuris turi tas vilnietiškas šaknis, tai vat norėjasi matyti atskleisti tą istoriją.
Taip, ir parodoje ji įdomiai ir puikiai išsiskleidžia. Gal prieš pasakojant apie Vilniaus benediktines ir apie jų paveldą, galėtume trumpai čia laidoje prisiminti, pasakyti, kuo išskirtinis, kuo ypatingas yra benediktinių seserų ordinas.
Kalbant apie šio ordino išskirtinumą, iš dabartinės perspektyvos, tai galbūt labiausiai norėtųsi pabrėžti būtent Vilniaus benediktinio išskirtinumą, todėl kad šita vienuolyje gyvuoja Vilniuje jau daugiau negu 400 metų ir tai yra ta vienuolyje, kuri nebuvo uždaryta 19 amžiuje caro represijų metu, kai vienuolybė buvo tiesiog naikinama, žlugdoma, ir taip pat neįtikėtina yra istorija po antrojo pasaulinio karo, nes antrasis pasaulinis karas daug vienuolyjų vėlgi sužlugdė, sunaikino, daug vienuolių buvo priversta išsikeldinti, o Vilniaus benediktinės sugebėjo po karo įkurti dvi bendruomenės, vieną išsaugoti Vilniuje, o kitą įkurti Žarnoviecą, kur dalis vienuolių tiesiog išvyko po antrą pasaulinio karo. Ir abi dvi bendruomenės yra gyvos ir šiandien, ir man atrodo, tame yra tas išskirtinumas, toks neįtikėtinas vienuolijos gyvybingumas.
Bet šiaip benediktinės yra įkurto šalia benediktinų, švento Benedikto įkurto ordino, o benediktinės
įkūrė. Taip, jos yra švento Benedikto regulos sekėjos, bet kalbant apie istoriją ir ordino įkūrimą, tai reikėtų grįžti į 6 amžių, kai gyveno ir šventas Benediktas įkūręs vyrišką šio ordino atšaką, ir jos sesuo dvynė, šventoji scholastika, įkūrė savo brolio pavyzdžiu moterų bendruomenę, ta moteriška Benedikto ordino atšaka, tai vat benediktinės yra būtent šios atšakos, moteriškos Benediktino atšakos sekėjos.
Ir jų dvasingumas, ora et labora, melskis ir dirbk, tai yra kontemplatyvus vienuolynas. Ir galbūt daugelis Marijos radijo klausytojų labiau pažįsta Kauno benediktines, nes Marijos radijas transliuoja net ir maldą Kauno benediktinių. Kasdien apie tai galbūt pakalbėsim, apie tą sąsajas, bet paroda Bažnytinio paveldo muziejuje yra būtent apie Vilniaus benediktinių istoriją. Taigi, kokiomis aplinkybėmis benediktinės įsikūrė Vilniuje prieš, kaip minėjot, šiek tiek daugiau negu 400 metų?
Tai pirmosios benediktinės į Vilnių atvyko 17 amžiaus pradžioje ir pagal jų archyvuose esančius duomenis, tai fundavo šitą vienuolyje Kotryna ir Mikalojus Horodiskiai, vilniečiai, tačiau ta pradžia benediktinė buvo tokia labai sudėtinga, nes fundatoriai pakvietė vienuolės atvykti į Vilnių iš Nesvyžiaus, mirė nepalikė jokio testamento ir benediktinė susidūrė su finansiniais visų pirma sunkumais ir globą jomis perėmė tuometinės Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius, kuris nusprendė, kad Vilniui nereikėtų prarasti šitos bendruomenės ir jis pradėjo jomis rūpintis. Tai vat nuo to laiko galima sakyti benediktinės jau kaip ir įsikūrė Vilniuje, niekur iš čia neišvyksta ir pradeda gyvuoti.
Taip ir per tuos 400 metų buvo įvairių istorijos laikotarpių sunkių karų, okupacijų. Taigi kokie galbūt pagrindiniai istorijos laikotarpiai gali būti paminėti, kalbant apie Vilniaus benediktines?
Sakyčiau, kad jų raida ir gyvenimas Vilniuje buvo tikrai toks banguojantis, todėl kad 17 amžius, kai jos atsikrausto ir įsikūrė čia Vilniuje, buvo tikrai pilnas iššūkis ne tik joms, bet ir visam miestui, nes tai, kai jos sukūrė, liko sunaikinta pirmosios Vilniaus okupacijos metu, kai vyksta karas Lenkijos ir Maskvos, švedų tvanas ir reikalai pas benediktinės pradėjo gerėti 17 amžiaus pabaigoje, kai benediktinių vienuolyną įstojo Felikso Jono Paco, tokio kilmingo šeimos atstovo, LDK Pakamario, dukteris Sibilė ir Ona Pacaitės, nes jos įstodamos vienuolyną atsinešė tokį labai prabangų kraitį, o kraičių buvo tiesiog visi Felikso turtai, kuriuos jis užrašė dukteriams. Ir šita fundacija, šitie gauti turtai lėmė, kad jau į 18 amžių Vilniaus benediktinės įžengė kaip vienas didžiausių ir turtingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienuolynų. Ir apskritai 18 amžius tai buvo toks aukso amžiaus benediktinėms, nes visų pirma yra pastatoma nauja spindinti Šventos Kotrynos bažnyčia, kurią galima matyti ir aplankyti netgi šiandien. Taip pat atnaujinamas bažnyčios interjeras, jame atsiranda Simono Čechavičiaus paveikslai, didžio menininko baroko genijumi laikomo dailininko kūriniai, taip pat plečiamas yra vienuolynas. Na ir verta paminėti, kad 18 amžiuje būtent Vilniaus benediktinės tampa net ir leidybos lyderių, nes išleidžia daugiau negu 30 skirtingų knygų. Tada ateina 19 amžius ir tai yra irgi toks nuosmukio laikotarpis vienuolyjoms, nes vienuolynai ir moterų ir vyrų po sukilimo yra uždaromi, tačiau Vilniaus benediktinių vienuolynas, nepaisant planų jį uždaryti, na, kažkaip išlieka ir į jį tiesiog yra suvežamos vienuolės iš uždaromo vienuolynų. Tai irgi tokia išskirtinė, pasakyčiau, situacija pasiekti jis buvo.
Net ir kitų ordinų?
Taip, net ir kitų ordinų. Ir 19 amžiuje net buvo laikotarpis, kai tų vienuolių tenais buvo daugiau negu 70. Ir na, tikrai ne visos buvo benediktinės, bet na, tas skaičius visuma na, tikrai padaro tokį didelį įspūdį. Sunku įsivaizduoti tikriausiai, kaip tos visos seserys sugyveno viename vienuolyne. 20 amžius prasideda viltingai, todėl kad yra leidžiama vėl įstoti į vienuolyną, nes 19 amžiaus pabaigoje buvo uždrausta įstoti moterims į vienuolyną.
Tai žodžiu, leido gyvuoti, bet neleido
įstoti,
augti.
Taip.
Žodžiu, buvo laukiama, kol natūraliai išmirs, jeigu taip galima sakyti.
Taip, galima taip sakyti, nes šito leidimo vėl įstoti vienuolyną sulaukė tik 6 benediktinės, tai tikrai jų buvo labai, labai nedaug ir tai, kas padėjo Vilniaus benediktinėms vėl išaukti, tai benediktinių bendruomenės iš Staniuntko, tokio Lenkijoje esančio miestelio, atvykimas į Vilnių. Ir tada na, tas skaičius vienuolių vėl išaugo, turėjome apie 20, 30, iki 30 vienuolių. 20 amžiaus pradžioje, tarpukario laikotarpiu, irgi tas skaičius buvo toks visai didelis. Tai buvo toks renesansas, galbūt, tai bendruomeniai. Ir, žinoma, prasidėjęs antras pasaulinis karas vėl labai skaudžiai smogė vienuolyjai, nes joms neleista gyventi tokio įprasto vienuolinio gyvenimo, jos turėjo, negalėjo vilkėti abitų, negalėjo susirinkti vėl maldai. Ir po antrojo pasaulinio karo, kai Vilnius buvo okupuotas sovietų, benediktinės priėmė tokį, na, galbūt šiek tiek ir skausmingą sprendimą, bet jos balsavimo būdu pasidalijo į dvi grupės ir viena grupė su abate nusprendė likti Vilniuje ir bandyti čia išsaugoti kažkaip savo bendruomenę pogrindžio sąlygomis, o kita grupė su priore nusprendė repatrijuoti ir vykti į Lenkiją, įsikurti Žarnoviece. Ir abi dvi bendruomenės, nepaisant va, tų sunkumų, abi dvi grupės, galbūt taip, tų vienuolių, nepaisant sunkumo, sugebėjo įkurti naujas bendruomenės, kažkaip išlikti ir tos bendruomenės gyvojo iki šiol. Tai va, tokia ta istorija labai tokia, na, tikrai, kaip ir pasakiau, pradžia banguojantė su savo pakilimais ir nuosmukiais.
Taip, bet vis tiek turtinga 400 metų ir tuos metus ir tą sukurtą paveldą žmonės gali pamatyti bent šiek tiek per jo prisiliesti, apsilankydami parodoje, apie kurią šiandien laidoje ir kalbame. Buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija. Iš kur tas visas paveldas į parodą surinktas? Minėjot Šventos Kotrynos bažnyčią, šiuo metu Vilniuje veikiančias benediktines ir veikusias pogrindyje Žarnoviecu, tą kitą dalį benediktinių, kur išvyko. Taigi, kaip buvo surinktas tas visas, ta visa ekspozicija į parodą? Ir iš kokių vietų atkeliavo eksponatai?
Manau, kad pagrindinė ašis šitos parodos yra neabejotinai benediktinio lobynas, kuris buvo rastas bažnyčioje sovietmečio, kai vyko ten tyrimai, tai buvo 86 metai ir na, tas atradimas, kaip ir lobyno atradimas, katedros lobyno atradimas irgi labai nustebino tyrėjus ir šiandien lobynas benediktinio yra, jis visą laiką buvo, dalis jo buvo eksponuojama bažnytinio paveldo muziejuje, bet va šita paroda tapo proga paieškoti dar to benediktinio paveldo ir Visų pirma, kreipimas į gyvuojančias žvėryną Vilniaus Benediktinės, kurios savo namelyje, palėpėje atrado labai įspūdingus siuvinėjimus. Juos galima vat, pirmą kartą, man atrodo, viešai apskritai pamatyti po daugelio metų slėpimo. Taip pat parodoje rodome nebejotinai Simono Čechavičiaus paveikslus, kurie irgi jau dabar yra bažnytinio paveldo rinkiniuose. Manau, kad įspūdingu daiktu yra abatės paveikslas atkeliavęs į parodą iš Varšuvos, Nacionalinio Varšuvos muziejaus. Vilniaus Benediktinės turėjo savo portretų. Vilniaus Benediktinio vyresniosios abatės turėjo savo portretų galeriją, tai vat turime progą pamatyti, kaip tos kilmingos irgi tokios didingos moteris atrodė. Pabrėžčiau taip pat ir relikvijorius, tokios gėlėtas relikvijorius, kurie buvo kurti pačių benediktinių rankomis, irgi yra labai seni, nes siekia 18 amžiaus trečio ketvirčio, tai irgi yra įspūdingas toks moterų vienuolyjų dailės kūrinys, kuris pasiekia mūsų laikus. Ir taip pat pabrėžčiau radinius iš Martyno Mažvido bibliotekos, nes kartu su Lobynu Kotrynos bažnyčioje buvo atrasta ir biblioteka, kurios nespėta matyti išvežti, išsklaidyti, kuri irgi buvo dalinai paslėpta. Tai vat jinai buvo perduota Nacionaliniai bibliotekai. Sakyčiau, kad parodoje yra eksponuojami labai tokie skirtingi eksponatai, kurie pasakoja ne tik istoriją, bet ir atskleidžia benediktinių veiklą, jų kasdienybę ir na, atspindi taip pat tą jų šūkį, kuris buvo sukurtas Švento Benedikto ore ir labore, melskis ir dirbk. Tai va, ten yra ir tie maldą atspindintis eksponatai ir darbą atspindintis radiniai.
Taip ir jau paminėjot, kad yra eksponatų siekiančių 18 amžiaus 3, 4. Koks yra seniausias, ką mes galim pamatyti kažko siekiančio galbūt pradžią benediktinių Vilniuje? Ar yra kažko išlikę iš to ir šiaip paminėtos pagrindinius vertus dėmesio eksponatus, bet kokie atradimai netikėčiausi buvo galbūt jums ar visai komandai rengiančią parodą. Įdomiausia, netikėčiausia asmeniškai.
Iš seniausio eksponato galiu nurodyti taurę, kuri buvo, žinoma, perkurta, perdirbta, perdaryta gal taip 18 amžiuje, bet dalis jos siekia 17 amžiaus pradžią ir tai yra nebijotinai ta dalis, kuri atsidūrė benediktinių vienuolyną, tik vienuolyną įsikūrus. Taip pat iš seniausio, tai yra tiesiog raštas rašytas pirmosios abatės, raštas teismui, man atrodo, rašytas dėl žemių, žodžiu, abatės buvo tos moteris, kurios rūpinosi vienuolyno ne tik dvasiniu gyvenimu, bet ir jo išlaikymu. Tai jos dažnai atstovavo vienuolyną ne tik pas ten vyskų padvesininkyje, bet taip pat ir teismuose, pavyzdžiui. Ir dar vienas irgi toks seniausias eksponatas, tai yra 16 amžiaus pabaigos knyga, rasta benediktinio bibliotekoje ir knyga dabar priklauso Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui. Jinai eksponuojama užversta, tačiau, na, kaip seniausias eksponatas, tai jinai būtų. O didžiausias netikėtumas galbūt buvo tai, kad mums pavyko atrasti auksakalystės dirbinius Nedzingės bažnyčioje. Nedzingė yra Varėnos rajone ir na, iki šiol išlieka mums taip kažkaip neaišku, kaip ten tie daiktai iš Šventos Kotrynos bažnyčios galėjo patekti. Tai yra viena taurė, kuri buvo funduota abatės Pranciškos sūnaus Valavičiūtės, net ir užrašas joje yra išlikęs. Ir kitas daiktas tai yra monstrancija, ant kurios yra Švento Benedikto ir scholastikos atvaizdai. Tai, na, spėjame, kad jinai irgi galėjo priklausyti būtent benediktinių vienuolijai.
Taip, tikrai įdomus dalykai, kuriuos verta pamatyti atvykus į parodą. Parodoje yra moterų nuotraukų su vestuvinėmis baltomis suknelėmis. Paroda apie vienuoliją. Ką galite pasakyti apie tas nuotraukas?
Tai šitos nuotraukos tai yra vienos iš pagrindinių apskritai vienuolio apeigų akimirkos. Tai yra įvilktuvės, kai kandidatė jau įstoja į vienuolyną ir tampa vienuolyno kaip ir dalimi, tampa novice ir kodėl jos vaizduojamos su vestuvinėmis suknelėmis. Tai čia turėtumėm...
Net nevaizduojamos, iš tikrųjų būdavo apsirengusios.
Taip.
Ir retos. Beje, iš kokio laikotarpio tos nuotraukos?
Nuotraukos yra daugiausia iš tarpukario ir iš 20 amžiaus pradžios. Ir nuotraukos yra skolintos jau benediktinių, tiek Vilniaus benediktinių, tiek Žarnovieco benediktinių. Ir jos vilkė tas vestuvinės suknelės todėl, kad tokia buvo tiesiog šių apeigų tradicija. Ir čia verta atsigręžti, galbūt pasižiūrėti ir paskaityti tas regulas, kuriomis naudojasi mūsų Vilniaus benediktinės, nes kas irgi yra galbūt svarbu ir ką rodome ir parodoje, tai Vilniaus benediktinės tik atvykusios čia Vilnių iš Nesvyžiaus, jos turėjo ir naudojasi tokios moters irgi abatės Magdalenos Mortenskos parengta Švento Benedikto regula, nes benediktinės, kai atvyko į Vilnių iš Nesvyžiaus, jo žinoma su savim atsivežė regulą, tai yra taisyklės, pagal kurias gyveno ir kuriomis vadovavosi kiekvieną dieną. Na ir kaip pats ordino pavadinimas byloja, tai jos naudojasi Švento Benedikto sukurtą regulą ir Šventas Benediktas parašė savo regulą 6 amžiuje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kito realijos, kito laikotarpio, galbūt ateidavo naujos mados, tai ir Benedikto regula irgi buvo kelis kartus peržiūrima, redaguojama, buvo daromi regulos vertimai į kitas kalbas. Ir 16 amžiuje po Tridento susirinkimo, kai buvo, kai bažnyčia kovojo su reformacija, taip pat buvo reformuotas ir vienuolijų gyvenimas. Ir kalbant apie moteris vienuolės, tai kas buvo svarbiausia, buvo įvesta klauzūra. Ir Lenkijoje, tokiame Kulmo miestelėje esančiame vienuolyne, į jį įstojo tokia moteris Magdalena Mortenska. Tai buvo irgi iš kilmingos šeimos kilusi tokia jauna mergina, kuri nepaisant tėvo draudimo įstojo į tą benediktinių vienuolyną ir jinai buvo labai išsilavinusi ir jinai girdėjo apie tas Tridento reformas įvestas ir jinai nusprendė, kad reikia tą Švento Benedikto regulą peržiūrėti, perskaityti ir išversti į lenkų kalbą ir taip pat pritaikyti tą regulą toms naujovėms. Ir va taip gimė tokia, taip vadinama, istorikų reformuoti regulą. Tai pagal šitą regulą gyveno ir mūsų Vilniaus benediktinės kurį laiką, tačiau Eustachijus Valavičius, kuris irgi benediktinėmis labai rūpinosi, jis pamatė, kad toje reformuotoje toje reguloje yra tam tikros spragos, o be to jis, na, šiek tiek kritikavo tą Magdalenos Mordenskos vertimą, todėl kad sakė, kad jinai per daug punktų iš jo išėmė, kad vertimas yra nelabai galbūt tikslus kai kuriuose vietose. Na ir jis parengė savo Švento Benedikto regulos vertimą ir būtent jame savo tame veikale jau Eustachijus Valavičius nurodo, kad moteris įstojančios į vienuolyną turi atlikti tokias apeigas, vilktuvių apeigas ir kad tos apeigos turi būti ypatingai puošnios, vykti bažnyčioje viešai ir jis irgi nurodė, kad moteris turi būti gražiai apsirengusi, tai vat ta nuotakos suknelė, jinai kaip ir atspindė tą Eustachijaus Valavičiaus norą, kad moteris būtų gražiai apsirengusi, na, o be to pati į vilktuvių ceremonija, tai yra toks mistinių sužadėtuvių atitikmuo. Ir mistinės sužadėtuvės irgi yra tokios santokos su Dievu, tarsi metafora, nes vienuolė stodama į vienuolyną, jinai pasišvenčia būtent Dievo, jinai tampa Dievo numylėtinė, Dievo sužadėtinė. Ir vėlgi simboliškai vat, viskas susipina į tą tokią, na, tarsi panašėja šiek tiek tos įvilktuvės į vestuvinę ceremoniją. Tai vat iš to ir atsiranda tos vienuolės nuotakos suknelėse.
Buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija, taip vadinasi paroda ir būtent yra žodis yra, benediktinės Vilniuje tebe gyvuoja iki šiol. Koks buvo bendradarbiavimas su vienuolėmis rengiant parodą, kaip jos tai priėmė, kokie atsiliepimai ir apskritai galbūt kokia yra šiandienos benediktinių Vilniuje padėtis?
Kalbant apie pavadinimą, tai verta paminėti, kad pavadinimą ne mes išradome, bet tokia Lenkų kilmės žurnalistė, kuri gyveno Vilniuje, jinai jau iš amžino atilsio, tokia Halina Jotkelo. Ir jinai irgi rašė apie benediktinės, pasisužeidavo ir būtent jinai vieną iš savo straipsnių irgi pavadino, buvo ir yra, tik aišku, tai buvo lenkiškas atitikmuo ir mes nusprendėm, kad labai gerai tas pavadinimas, na, tikrai atspindė tą dabartinę benediktinę situaciją ir mes labai džiaugiamės tuo bendradarbiavimu su Vilniaus benediktinėmis, joms paskambinus, jos tikrai apsidžiaugia mūsų idėją, labai šiltai mus priėmė, nes ne vieną kartą vykome pas jas ir labai tikiuosi, kad netrukus jos ir pačios, nepaisant savo tokio uždaro kontemplatyvaus gyvenimo ir reto išėjimo, galbūt į išorę, na, apsilankys parodoje. Taip pat ir šiandien, žinoma, ta bendruomenė, būtent Vilniaus benediktinių yra labai maža, benediktinių yra mažiau negu 10, tai tikrai, tačiau nepaisant to, jos nepraranda, na, vilties, nepraranda to tikėjimo ir gyvuoja žvėryne, na, iki šiol.
Ir kaip jau minėjau, tikriausiai daugiau žmonės pažįsta benediktinės, gyvenančias ir veikiančias Kaune. Jos taip pat mena turtingą ilgą istoriją. Kokios sąsajos buvo, ir galėtume čia trumpai paminėti, tarp Vilniaus benediktinių ir Kaune gyvenančių iki šiol?
Vilnius ir Kauno benediktinės neabejotinai sieja bendra tokia istorija, kalbant apie jų įkūrimą, nes abi dvi vienuolijos įkūrimos 17 amžiaus pradžioje ir jos yra dukterinės Nesvyžiaus vienuolijos ir tas testinumas yra išlaikytas tiek Vilniaus, tiek Kauno vienuolio ir esminis pokytis įvyko tik 20 amžiaus pradžioje. pradžioje, ypatingai tarpukaryje, kai pasikeitė tiesiog valstybės sienos, Vilnius atiteko Lenkijai, Kaunas buvo lietuviškas, tapo sostinė ir tuo metu Kauno benediktinių vienuolyne įvyko reforma. Vienuolynas buvo labiau sulietuvintas, atsisakyta tam tikrų senų kažkokių papročių tradicijų ir žinoma, vienuolynas išlaikė klauzūrinį tokį kontemplatyvų gyvenimą, bet ta klauzūra buvo netokia griežta ir kalbant apie šiandieninę situaciją, tai Vilniaus benediktinės, galima pasakyti, yra labiau autentiškos, labiau tokios klauzūrinės, ten galioja popiežiškoji klauzūra, o Kauno benediktinės, nors ir gyvena tokį kontemplatyvų ir uždarę gyvenimą, jos na, tikrai aktyviai veda ir apaštališką veiklą, tai jos yra tokios pusiau kontemplatyvos, tačiau ir pusiau apaštališkos.
Šią parodą buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija. Bažnytinio paveldo muziejus tęsia Vilniaus vienuolijų istorijos ir paveldo pristatymą. Kas iš šio ciklo jau buvo demonstruota muziejuje ir kas galbūt dar yra numatyta ir laukia muziejaus lankytojų?
Manau, kad apskritai bažnytinio paveldo muziejaus misija yra pristatyti išnykusio vienuolyjų istoriją ir paveldą, nes Vilniuje per tuos kelis šimtus metų buvo gyvavo daugiau negu, gal ne daugiau, bet mažiausiai 17 vienuolyjų, su kuriomis galima susipažinti mūsų nuolatinėje ekspozicijoje Dangaus miestas ir pirmoji vienuolyja, kurią mes pristatėm plačiau, tai žinoma yra Vilniaus Bernardinės, tai yra buvusios bažnytinio paveldo muziejaus patalpų pastato savininkės ir šita paroda pristato irgi ir jų paveldą ir jų tokį kasdienį gyvenimą. Tai buvo toks įžanginis, sakykime taip, tokia įžanginė ekspozicija, paroda apie vienuolijas, benediktinės yra jau antroji ir kol kas nežinome, kurią vienuoliją pristatysime ateityje, bet na, tikrai turime didžiulį pasirinkimą. Tai tikiuosi, kad netolimoje ateityje džiuginsime naujomis parodomis.
Taip, o dabar visi turi galimybę apsilankyti parodoje apie Vilniaus benediktines. Kaip galima būtų nusakyti, kam skirta paroda, ką kviečiate, kuo besidominčius manot pradžiugintų ir praturtintų šitą surinktą parodą?
Manau, kad atsižvelgiant apskritai eksponatų įvairovę, tai paroda yra skirta tikrai skirtingo amžiaus žmonėms ir ne tik vilniečiams, bet ir užsieniečiams, miesto svečiams, nes be meno kūrinių, be auksakalystės, dirbinių paveikslų mes taip pat rodome daug knygų, daug dokumentų, nuotraukų, pasakojame 20 amžiaus tą pokario istoriją apie jų išvykimą, tai man atrodo, kad paroda sudomins tikrai ne tik istoriką, ne tik menotyrininką, bet galbūt ir kitų profesijų atstovus. Tai drąsiai išsakyčiau, kad jinai paroda yra tokia labai diferencijuota ir netikiuosi, kad skirtingi žmonės atras joje kažkokių savo atradimų.
Man teko dalyvauti atidarymo ekskursijoje, iš tikrųjų labai įdomių eksponatų yra. Kažkodėl man labai patiko bendrai spalva parodoje, tokia ypatinga, net nežinau kaip įvardinti, blyškiai rožinė.
Spalva parodai buvo išrinkta architektas Marijos Repšytės ir manau, kad jos įdirbis irgi yra labai svarbus ir sunku net jį įvertinti, todėl kad jinai puikiai įkūnijo tą mūsų pasakojimą, kreatūrinį pasakojimą ir suteikė jam tikrai labai gražų tokį rūbą. Tai manau, kad jos indėlis į šitą parodą irgi yra labai svarbus ir paroda tikriausiai netrodytų taip, kaip atrodo dabar, būtent be jos įdirbo. Tai labai didelis ačiū jai nuo viso kolektyvo.
Tiesiog prisidedu prie kvietimų ir paraginimų ateiti aplankyti šią parodą ir visai pabaigai galbūt galėtume paminėti, kur ir kada, iki kada veiks šita paroda?
Paroda veiks iki balandžio 23 dienos Bažnytinio paveldo muziejuje ir ekskursijos po parodą yra numatytos kiekvieną šeštadienį, todėl kviečiame sekti informaciją mūsų socialiniuose tinkluose ir puslapyje ir nepraleisti progos apsilankyti parodoje būtent su ekskursija, su gidu, papasakant jam apie tai, ką galite ten pamatyti.
Labai ačiū Karolina už dalyvavimą šioje laidoje, už visos istorijos papasakojimą, už parodos nupasakojimą. Mėly klausytojai, šiandien laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbėjome apie Bažnytinio paveldo muziejuje atidarytą parodą Buvo ir yra Vilniaus benediktinių istorija. Šiandien laidoje apie ją pasakojo viena iš parodos kuratorių, Karolina Koroliova-Barkova iš Bažnytinio paveldo muziejaus. Šį kartą laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Laidos įrašo ieškokite marijosradijas.lt tinklapyje, jeigu norite išgirsti šį pokalbį dar kartą arba pasidalinti juo su kitais. Dėkojame už dėmesį, atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.